özellikle Azerbaycan'da yaralı insanlara münasibetin o kadar da bile yaşanılmamasının köklü sebepleri var ümumiyyətlə. Sənətə baxışım. Ondan başlasaq ki, incəsənət sahəsində təhsil çox pis durumdadır. Ümumiyyətlə təhsil ki, Azərbaycanda demək olar, yəni, bəlkə də sözün hər mənasında Nikolay dövründən qalan bir təhsil sistemidir ki, sonra Sovet dönəmində biraz yenilənib və elə 60-cı illərdə demək olar, sonuncu yenilənmə 60-cı illərdə olubdur. Şəxsən mənə 2007-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasında 53-cü ildə vəfat etmiş bəstəkarı müasir bəstəkar kimi keçirdilər. Və indiyə qədər də yəni, inanmıram, dəyişilsin o tədris programları falan var. Nəsil-nəsil, il-il belə təhsil insanlar cəmiyyətə buraxırlar. Sonra kim istəsə özünü maarifləndirir və sistematik təhsil almayandan sonra da bu maariflənmə bəzən belə, yəni, öz-özünü maarifləndirir, ömür boyu gedir. Bundan başqa səbəblər də var ki, mesenatların olmaması, sənətə sərmayə qoyanların olmaması. Əslində, mən bəzən fikirləşirəm, tutaq ki, bizim məsələn, bəlkə də oliqarxlardan soruşsam ki, niyə sənətə yardım eləmirsən, niyə bu işlərlə məşğul olmursan? Bəlkə də o deyər ki, yox, nə danışırsan, mən çox böyük yardımlar edirəm. Baxarıq ki, misal göstərir, hansısa bir orta bax müğənnini və ya aşağı səviyyəli müğənnini. Məlum olacaq ki, yəni, burada insanların sənətliyə dedikləri şey əslində sənətə aid olmayan bir şeylərdir. Bəlkə də o insanlara kömək edirlər, amma əslində kömək elədikləri adamlar əslində sənət adamları iş deyirlər. Belə problemlər var. Və dövlətin özünün yaradığı gənclərə və ümumiyyətlə dövlət sistemi belədir ki, dövlət bəlkə də gərəkdir ki, heç incəsənətlə məşğul olmasın. Məsələn, mənim bu son illərdə bəzi dövlət kollektivlərindən işlərim oldu və başa düşdüm ki, dövlət və incəsənət əslində gərək bir yerdə olmasın. Dövlət ayrı olsun, incəsənət ayrı və dövlətdən uzaqbaşı qrant almaq olar. Yəni, əslində belə olmalıdır. Və bir dənə də problem var ki, Azərbaycan belə ölkələrdəndir ki, maliyyə vəsaiti, ölkənin bütün maliyyə vəsaiti bir mərkəzə cəmləşir, dövlətdə cəmləşir. Və mən şəxsən dövlətin, yəni bunu xüsusi qeyd edeyim, qiymətləndirilməsi ilə razı deyiləm. Yəni dövlət bilmir nəyi qiymətləndirsin, nəyi qiymətləndirilməsin. Bəzən çox qiymətsiz şeyə, çox böyük qiymət qoyurlar buna, çox böyük sərmayə yatırırlar. Bəzən isə çox böyük əmək sərf olunmuş işləri göz ardı edirlər. Yəni, hal-hazır ki, durum bax təxminən belədir. Çox təəssüf ki, xeyli insanlar ölkəni tərk edir. Bu da elə, bunu elə dövlətin siyasətinə də bir başa bağlamaq olar ki, onlar insanət xadimlərini təqib elədilər, bəzisini küsürdülər, bəzisini, yəni səbəblərdən insanlar əvvəl qorxdular, onlar ölkəni tərk eləməyə məcbur oldular. Bu da belə deyək, dövlətin sənətə qarşı yəqin bunu qeyri-tolerantlıq adlandırmaq olar. Sənətə belə deyək, ideoloji, siyasi qiymət verməsindən bağlı oldu ki, bu da çox yanlışdır. Yəni, sənətdir, elmdir, gərək bunlar siyasətlə, ideologiyayla bağlı olmasınlar. Buna görə qiymət verməsinlər. Yoxsa yəni, ölkədə eybəcəliklər baş verə bilər. Yəni, eybəcəl sənət əsərləri saxtı meydana gələ bilər. Biz bunu yəni, uzun ömürlərlə davam eləmiş Sovet imperiyyat təcrübəsindən əslində görmüşdür ki, ideologiya, sənəti, elmi hansı günə sala bilər. Bütün bunlardan dərs götürülməli idi, sənət azad buraxılmalı idi, sənətə azadlıq verilməli idi, tolerant olmaq lazım idi. Bunlar olmadığına görə təəssüf ki, insanlar xeyli sənət adamı son illərdə Azərbaycanı tərk edəməyə məcbur. Və bunun da təbii ki, təsiri, belə şeylərin təsiri yəni, bir gündə, bir ayda olmur. İllər sonra məlum olacaq. Amma internetin varlığı, YouTube-un, Facebook-un, belə sosial şəbəkələrin varlığı təxminən bu boşluğu doldurmağa imkan verir. Amma bu necə başlayır? Yəni, hələ öz evində, hələ öz bilgisayarı ilə, telefonu ilə, sənət əsərlərindən məlumat tutur, çalışır, özünü maarifləndirsin, Mənə gəlir ki, internetin varlığı, yəni hələ ki bu ölkədə internet var. Bəzi saytlara qadağa qoyulsa da, ümumiyyətlə internetin varlığı onu deyir ki, bir müddət sonra yəni, intibah mı deyim, nəsə deyim, yəni, gözlənilə bilər insanlar məlumat alıb dünyadan, başqa ölkələrdən. Artıq informasiyanın sürəti çox sürətlidir. Yəni, dünyanın hansı tərəfində başlayan hadisədən demək olar anında, yəni, bir neçə saniyə fərqi ilə dünyanın başqa tərəfində məlumat tutmaq olur, məlumat almaq olur. Ona görə tam da pesimist deyiləm. Deyə bilmərəm ki, sonumuz yəni, pisliyə doğru gedir. Amma yəni deyirəm, əgər internetə tutaq ki, qadağa qoysalar nə baxsa, bu artıq ondan sonra çox qaranlıq görünəcək. Tam da razı deyiləm o fikirlə ki, repressiyalar yaxşı sənətin yaranmasına gətirib çıxardır. Yaxın qonşumuz İranda demək belə biz gördük ki, məsələn, müəyyən orada baskılar var, tutaq ki, qadağalar var. Nəyisə göstərmək olar, nəyisə göstərmək olmaz, demək olmaz, demək olar, demək olmaz. Bunlar sonuçda İran kinosunda müəyyən irəliləyişə gətirib çıxartdı. Bunun da əlbəttə səbəblərindən biri uzun əsrlərlə demək orada kökü olan sənətdəki simvolizmin simvollardan istifadə edib ki, məsəl üçün hansısa bir sevgi səhnəsinə qadağa varsa, onlar onu başqa bir yolla göstərməyə çalışırlar. Bunun dediyim kimi, bunun əsrlik ənənəsi var, simvolizm ənənəsi var. Bundan göstərirlər. Amma böyük ölkədə, kino industriyasında hansı ki İranda var, bu bir neçə rejissorun çıxması baş verə bilər. Amma Azərbaycan kimi kiçik ölkələrdə mən güman eləmirəm ki, repressiyalar müsbət nəticəsi olsun. Ona görə yəni o fikirlə, repressiyalarla, yəni çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə repressiya olmasın, kim nə istəyirsə onu desin, kim nə istəyirsə onu çəksin, kim nə istəyirsə o musiqini yazsın, paylaşsın. Onsuz da yəni bir şey aydındır ki, güclü sənət əsərinin qarşısını heç nə ilə almaq olmur. Xüsusilə də bu əsrdə. Yəni adam tutaq ki, əsəri yazıb, nə bilim, çəkib, nə inib qoyacaq onu internetə, YouTube-a. Yəni, bağlayacaqsan, proxy ilə gidib baxacaq və bu ona təsir edəcək. Onun sonraki addımlarına, sonraki düşüncəsinə, yəni sabah daha artıq problemlə üzləşmək lazım gələcək. Ona görə mən yəni, repressiyasızlığın tərəfdarıyam və mənə elə deyək ki, repressiya olmayan ölkədə ümumiyyətlə daha böyük irəliləyişlər baş verir. Sənətdə də, başqa sahələrdə də. Nəinki repressiya olan ölkələrdə. Bir-iki dənə İran kinosundan biz deyə bilmərik ki, nə yaxşı ki, İranda repressiya var, qadağalar var və nə yaxşı ki, bu kino çıxdı. Xeyr, əslində repressiya olmasaydı, İran kinosu bəlkə bundan 5 qat, 10 qat güclü bir kinoya çevrilə bilərdi.